Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Katalonsko praznovanje dneva državnosti. Podpora Združenih narodov argentinski makroekonomski avtonomiji. Potencialna diskriminacija balkanskih Romov. Slovenska revščina ostaja na enaki stopnji. V Kataloniji, severovzhodnem španskem avtonomnem območju, danes praznujejo dan državnosti. V Barceloni, največjemu mestu v regiji, tako pričakujejo več tisoč ljudi, katerih prisotnost naj bi bila predvsem potrditev podpori neodvisnosti Katalonije. Proti koncu meseca, natančneje 27. septembra, se namreč načrtuje izvedba plebiscita, kakor so poimenovali tokratne katalonske volitve, saj naj bi bile odločilne za nadaljno pot proti neodvisnosti ali nadaljna pogajanja z Madridom. V primeru zmage predstavnikov strank, ki so podporniki odcepitve, se napoveduje začetek postopkov odcepitve brez pogajanj. Predsednik vlade Mariano Rajoy napoveduje, da bo vsakršne postopke v to smer blokiral, saj da so neustavni. Združeni narodi so v resoluciji potrdili argentinski okvir za prestrukturiranje državnega dolga. Generalna skupščina OZN je izrazila večinsko podporo načrtu, ki predvideva novo zakonodajno podlago, s katero bi Argentina lahko prevzela nadzor nad lastnimi dolgovi. Gospodarski minister Axel Kicillof je izid predstavil kot zmago ne le za Argentino, ampak tudi za druge države, kot korak v boljši svet. Argentinski okvir vsebuje 9 načel, ki bi preprečila nemoč držav proti mrhovinarskimi finančnimi skladi. Med pomembnejšimi je predvidena možnost oblikovanja lastnih makroekonomskih politik, vključno s prestrukturiranjem dolgov. Med državami, ki so glasovale proti resoluciji, so ZDA, Nemčija in Združeno kraljestvo. Britanska zveza svetovalcev in specialistov v bolnišnicah je predstavila rezultate svoje raziskave o pogojih dela in stopnjah stresa med zdravniki v bolnišnicah. Izsledki kažejo predvsem na vse prisotno preobremenjenost in željo po čim prejšnjih upokojitvah med starejšimi zaposlenimi. Javno zdravstvo v Združenem kraljestvu je že več let pod hudim vplivom rezov v javni sektor, ki se pozna tudi na količini dela, ki je naloženo posameznikom. Govorili smo z Edijem Savijem iz omenjene organizacije, ki je predstavil glavne ugotovitve.
Well, the survey was carried out because we are aware of comments on a regular basis from our members who are senior medical doctors in hospitals that they're becoming increasingly stressed at work through a number of reasons. Mainly it's because of the workload, you know, the intensity of the workload, and the regular changes that are often imposed on senior medical doctors by the hospitals. We wanted to sort of, if we could, find out a little bit more about this and did the survey, and were in fact quite shocked to find that many of the people who we surveyed were concerned about the workload, but were also thinking of you know, leaving their jobs earlier than they had anticipated. Were having difficulties with their health and well-being. You know, they were feeling ill. They were having problems with their families. And the balance between their family life and their working life was also immensely difficult to take into to terms with them. They were, you know, clearly having difficulty getting about work when they got home, were very irritable with their partners and their children, and it was affecting their overall life with their partners and children. So these were staggering results. And clearly, what it meant to us was that the government health service needs to recognise that these very senior who care for the public, you know, 24 hours a day, they themselves need caring about as well. What we want is to have senior hospital doctors that are fit and healthy all the time, so that they can treat patients and give them quality care. And what we're saying to the government is that they need to start caring for the doctors as much as the doctors care for their patients.
Sodišče Evropske unije, katerega naloga je razlaga prava EU, je odločilo, da je lahko pot, ki jo delavec ali delavka opravi na začetku in koncu delovnega dne, priznana kot delovni čas. Odločitev je potrdila to vrstno vključevanje poti v primeru, ko delavec nima fiksnega kraja dela. S tem so potrdili to vrstno razlago Evropske direktive o delovnem času, ki pa je pomembna predvsem za tiste, ki pri svojem delu obiskujejo stranke. Sodišče še pravi, da bi izključitev teh poti pomenila omejevanje varnosti in zdravja delavcev. Katerim vrstam delavcev bo ta odločitev najbolj koristila, je jasno že iz podatka o primeru, na katerem temelji. Za vložitev primera se je odločil španski sindikat proti podjetju za instalacijo varnostnih sistemov. Podjetje Tajko namreč v delovni čas ni hotelo vključiti celotnih poti, čeprav so jih delavci prepotovali v službenem vozilu z namenom obiska strank. Makedonska stranka za popolno emancipacijo Romov nasprotuje odločitvi EU, da se balkanske države, med drugimi tudi Makedonijo, odstrani seznama tistih, katerih prebivalci lahko zaprosijo za azil. Tisoče migrantov, predvsem romskih migrantov iz Albanije, Črne Gore, Kosova, Srbije in Makedonije, bi s tem bilo diskriminiranih, čeprav bežijo pred revščino, predvsem pa marginalizacijo. Po trenutnih načrtih EU naj bi bile omenjene balkanske države prestavljene na seznam tako imenovanih varnih držav, katerih prebivalci ne bi bili več upravičeni do zaprositve za azil v EU in bi bili vrnjeni v države izvora. Ta naj bi tako lahko namenila več zmožnosti v obravnavo po njihovih kriterijih bolj nujnih primerov beguncev, s katerimi se zadnje čase soočajo države Evropske unije. O beguncih in pomankanju solidarnosti med državami Evropske unije pa se je danes oglasil tudi predstavnik Evropskega sveta, in sicer kar preko Twitterja. Sporočilom je Donald Tusk napovedal izredni vrh voditeljev EU v primeru, da ministri za notranje zadeve članic EU v prihajajočem ponedeljkovem srečanju ne bodo izrazili, citiramo, konkretnih znakov solidarnosti in enotnosti.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Poročilo Statističnega urada Slovenija kaže, da je v lanskem letu 290 tisoč prebivalcev Slovenije živelo pod pragom revščine. To pomeni 14,5% prebivalstva, enak delež kot v letu 2013. Popolna stagnacija je opazna tudi pri tveganju socialne izključenosti, ki je ostalo na 20,4%, medtem ko stopnja ostaja enaka, pa se je spremenil sam prag revščine in sicer se se je dvignil za 35 evrov na leto. Razlog za to je način izračuna praga revščine, ki je odvisen od rasti dohodkov, ki so bili leta 2014 višji, s tem pa tudi prag revščine. Istočasno pa je narasel tudi Ginijev količnik, s katerim se meri neenakost v državi, kar pomeni, da je distribucija prej omenjenega dohodka vedno bolj neenaka. Tokrat predstavljeni podatki kažejo relativno revščino, ki se jo meri glede na povprečni dohodek v Sloveniji. Način tovrstnega določanja stopnje revščine in njegovo reprezentativnost pojasni sociologinja Vesna Leskošek.
Merjenje revščine je zahtevno, predvsem zato, ker gre za anketo o življenjskih pogojih, ki ima vzorec približno 9500 do 10000 gospodinjstev in potem se zmeri, potem se pregleda dohodek za preteklo leto teh, ki so v vzorcu in se iz tega izračuna medijana, torej pogleda, pravzaprav ne izračuna, ampak pogleda medijana, torej dohodek, ki je na sredini lestvice vseh dohodkov in potem se od tega izračuna 60%, kar pomeni potem prag revščine. Merjenje relativne revščine je seveda, lahko imamo kaj dvomov okoli tega, ker pač gre za anketo, ne, na določenem številu ljudi. Ampak vendarle je 10000 gospodinjstev ogromno število, ki je vključeno v vzorec, tako da se mi zdi, kar lahko rečemo, ne z veliko, ne s čisto gotovostjo, ampak lahko rečemo, da je reprezentativen. Predvsem zato, ker je recimo pred leti Inštitut za ekonomska raziskovanja, mislim, da so oni delali košarico dobrin, ne, se pravi merili bolj kot ne absolutno revščino, košarico dobrin, ki so potrebne za to, da človek za minimum preživetja. In takrat je bila vsota, ki so jo oni naračunali kot prag revščine, zelo podobna vsoti, ki jo dobimo iz te ankete.
Center za finančno odličnost je predstavil rezultate raziskave o transparentnosti slovenskega proračuna in nasvete za naprej. Neodvisni ocenjevalci so ugotovili, da Slovenija dosega transparentnost proračuna in se rangira podobno kot proračun Združenega kraljestva, Češke in Italije. Govorili smo s Kajo Jordelo, predstavnico centra, ki nam je razložila, na kakšen način se transparentnost meri ter katere so pomankljivosti ugotovljene na primeru Slovenije.
To se meri tako, da oni ocenjujejo, če država v zadostni meri objavlja proračunske podatke, ki pa so objavljeni, oni vzamejo za osnovo 8 ključnih proračunskih dokumentov. In oni gledajo, ali torej država glede na teh 8 ključnih dokumentov v tem obsegu objavlja popolne, relevantne, zadostne podatke za širšo javnost. Tako da ima tudi javnost lahko potem boljši pregled nad javnimi financami, lahko recimo so civilna družba sposobna delati kakšne analize, primerjave in tudi bližje potem proračunu. Zdaj, glede tega, recimo glede participacije javnosti v proračunu, smo ugotavljali, da je to morda še za Slovenijo nekakšen izziv, da bi lahko javnost več vedela o samem proračunu, kako je zgrajen, o glavnih informacijah, o tako prihodkih, kot potem tudi izdatkih proračuna. Tukaj pa bi lahko bil, ne vem, prvo orodje, ki bi se ga lahko država poslužila izdaja Citizens Budget. To je lahko, v slovenščini temu smo trenutno rečemo proračunska zloženka, to je tako na kratko z enostavnim besediščem vsakemu državljanu predstavljeno glavne kategorije, tudi prioritete proračuna, da si tako vsak državljan zna bolje predstavljati ta sistem.
OF je pripravila Zala.